Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van Niekerk en vandag was 'n goeie dag op die markte, eintlik op die aandelemark, op die wisselkoersmark en ook op die internasionale handelsfront. Die rand is deur R15 teen die Amerikaanse dollar en hy is sommer met mening daardeur. Tans staan die geldeenheid hierso op R14.76 teen die dollar. Dit spruit grootliks uit internasionale gebeure. Daar is hoop op 'n ooreenkoms tussen China en Amerika. Daar is ook hoop dat Brexit dalk nie so hard gaan wees nie. Daar is weer gesprekke wat plaasvind tussen die Britte en ook die Europese Unie. En natuurlik moet die Britte hier 31 Oktober moet hulle onttrek uit die Europese Unie en tot op 'n paar dae gelede was daar nog baie onsekerheid. Ek gaan nou met Johan Gous van Sasfin Wealth gesels oor wat hy presies daarvan dink. Ons gaan ook 'n bietjie kyk na mense wat hulle motors bietjie langer as gewoonlik hou. Die Automobielassosiasie of die AA het navorsing gedoen en hulle sê mense is besig om hulle voertuie langer te hou. Dit spruit uit druk van die ekonomie af, dit spruit uit skuldvlakke. En gaan bietjie met ons gesels oor daardie tendense. En dan die onstuimige tye waarin ons leef, maak dit ook dalk aantreklik om in 'n gestruktureerde beleggingsproduk te belê of deur 'n gestruktureerde beleggingsproduk. Dit is produkte wat daarop gemik is om kapitaal te beskerm, bietjie risiko te verlaag van beleggings en dan nog steeds ook 'n bietjie opbrengste te soek noord van die inflasiekoers. Baie interessante beleggingsprodukte en ek gaan met Jaapie Libbe, hy is 'n konsultant gestruktureerde produkte by Investec. 'n Bietjie gesels oor die voor- en nadele en presies watter tipe beleggers moet kyk na hierdie produkte. Dan gaan ek ook later die lyne oopstel. Luisteraars is welkom om vir ons vrae te stuur per SMS. Ek gaan ook die telefoonnommer 'n bietjie later gee. Die SMS nommer is 45889. Dit kos R1.50. Vra gerus vir ons beleggingsvrae. Johan Gous is hier in die ateljee. Hy sal dit help beantwoord. Ek dink daar's baie onsekerheid op die oomblik. Ons het vandag 'n goeie week agter die rug of 'n goeie dag agter die rug, maar ons het die afgelope paar weke regtig gesien dat markte en die vertrouensvlakte in markte soos 'n klimtol te kere gaan. So stuur gerus die vrae in 45889, dit kos R1.50. Maar voor ek met Johan gesels, kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur en ek gaan weer begin by die wisselkoers R14.76 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die pond en R16.31 teen die euro. Ten spyte van die sterke rand hierdie JSE se indeks vir alle aandele 0,84% verbeter. Die indeks sluit op 55537 punte. Hulbron aandele wen 0,75%. Nywerheidsaandele was onveranderd. Die finansiële indeks is 2,4% hoër. Die goudindeks verloor egter 5%. As ons kyk na individuele aandele, is dit veral aandele wat blootstelling aan Europa en Brittanje het, wat baie goed gevaar het. Hammerson 10,9% hoër op R56.70. Quilter 8,2% hoër op R25.85. Capco wen ook 8%, R45.12. PSG Consult het met 8% geklim vandag, R8.50. Investec 7,8% hoër, R81.27. En dan ook Mediclinic 5,2% hoër op R64.82. Aan die negatiewe kant was dit veral goudaandele wat pakslae gekry het. Anglo Gold, Sibanye, Goldfields en Harmony verloor tussen 4% en 6%. British American Tobacco of Bats het 4% verloor, sluit op R500. Pick n Pay ook 2,6% laer op R60.27. So as kyk na wêreldmarkte, lyk sake baie goed. Die Dow Jones nywerheidsindeks, die S&P 500 en die Nasdaq indeks in Amerika almal met tussen 1,6% en 1,75% hoër. So is 'n baie sterk dag in Amerika en het volg ook op 'n goeie week wat die Amerikaanse markte agter die rug het. Die FTSE 100 0,8% hoër, die Duitse DAX 'n stewige 2,84% op. Die CAC 40 in Parys ook 1,7% hoër. Die goudprys $11 laer op $1482, platinum $9 laer op $890. En 'n vaantjie Brent olie kos $60.48 Amerikaanse sent. En op die kapitaalmark staan die R1 se staatsefek op 8.24%. Johan Gous van Sasfin Wealth, dis 'n baie goeie dag eintlik en mens sien nie baie van hulle in 'n kalenderjaar nie.
Ja, Ryk, ek moet sê, het is 'n baie goeie manier om die week af te sluit. Jy weet, die laaste 2 dae het die JSE omtrent so 2.3% gestyg. Maar as ons kyk na die rand was van vroeg vanoggend af al redelik sterk geweest en het deur die R15 tot die dollar vlak gebreek en net verder versterk soos die dag aangegaan het. Ek dink ook die nuus vandag dat meneer Zuma dalk uiteindelik gaan moet pa staan vir van die korrupsie aanklagte teen hom, het ook dalk so 'n bietjie van die sentiment positief geraak in die plaaslike mark. Maar hierdie algemene positiewe sentiment wat jy nou van gepraat het en die markte wat so goed lyk in die buitenland kom maar op die rug as gevolg van die feit dat dit lyk of daar tog dalk 'n bietjie van 'n skietstilstand tussen die VSA en China kan kom rondom die handelstariewe en dan ook is daar dalk hier naweek al 'n ontmoeting tussen meneer Trump en die Chinese afvaardiging en dan ook daardie vordering wat jy genoem het rondom gesprekke oor Brexit tussen meneer Boris Johnson en dan ook leiers van die Europese Unie en dit is in die oploop tot die beraad van die EU leiers wat op 17 en 18 Oktober gaan plaasvind en daardie nuus het die pond geweldig laat versterk en ook die markte die Britse markte laat styg. Baie interessant net weer die een mark wat uitgestaan het was die Ierse aandelebeurs wat met 3.7% vandag gestyg het, so hulle het natuurlik duidelik ook 'n belang in wat in Brittanje gaan gebeur.
Absoluut, hulle is die sokkerbal eintlik in die hele storie.
Ja, so mens kan sien, dit is maar net die domino effek wat hierdie tipe van goed het, maar jy weet, Ryk, ek dink, soveel kere al het ons hierdie positiewe rooksyne gesien wat kom rondom die handelsgesprekke en Brexit en so aan en dan word dit maar net weer weggewaai deur polities gedrewe winde. So kom ons kyk maar net eers wat gebeur. Maar die feit is, Amerikaanse markte 2% weg van hulle algemene hoogtepunt. Ongelukkig kan ons nou nie dit sê op die JSE nie, alhoewel ons nou sterk loopie gehad het die laaste 2 dae, hierso by 55.600 rond, is ons omtrent nog steeds so 10% laer as daai 61.000 vlak wat ons vroeg in 2018 bereik het.
Ja, ek dink mens moet nie te opgewonde raak oor een dag nie, geniet hom maar terwyl hy daar is, maar ons kan maandag weer een tweet sien en dan lyk dinge weer heeltemal anders. Maar jy het vroeër gesê dat die uitspraak teen oud-president Jacob Zuma dalk 'n impak kon gehad het. Ek kyk nou na die tabel van Bloomberg wat wys hoe die meeste ontleikende lande se geldeenhede presteer het vandag en dit is baie duidelik dat die rand heelwat meer verstewig het teen die dollar as die ander, ons het met omtrent 2% verstewig, die Russiese roebel 0.4% was die naas hoogste. Hoe kom dink jy, of dink jy dit het 'n impak gehad?
Ek dink so, want gewoonlik as jou rand soveel gaan versterk, sal jy bietjie van daai druk van die randverskansingseffek wat jy verloor, want dit werk dan teen meeste van die aandele op ons beurs. So daar moes dalk iets plaaslik gewees het, wat sentiment so bietjie verbeter het. En ek dink, hopelik is hierdie die eerste van die syne wat soveel beleggers wil sien en die besigheid wil sien, dat daar werklik iets gaan begin gebeur en dat iemand uiteindelik verantwoordelik gaan gehou gaan word vir die skade wat ons ekonomie gelei het die laaste 10 jaar.
Ons is ook op die vooraand van 'n hele paar groot aankondigings. Oor die volgende paar weke, voor die einde van die maand, moet ons 'n nuwe uitvoerende hoof vir Eskom sien. Ons moet die reddingsplan sien vir Eskom, die met baie baie details in, sodat ons kan presies weet hoe daai ontknoping van die 3 afdelings van Eskom gaan wees. Ons gaan die einde van die maand ook sien hoe die geldsaake van die regering lyk met die mini-begroting wat Tito Mboweni sal moet aankondig. Daar sal baie detail in wees en dan ook op 1 November moet Moody's sê of ons ons beleggingsgradering hou of nie en ek dink as ons eers daai aankondigings het of dit nou goed of sleg is, gaan ons ten minste meer weet van wat aangaan.
Nee, definitief reg. Dit is absoluut die volgende, sou ek sê, 2 na 3 weke is krities vir die ekonomiese toekoms van ons land.
'N paar interessante ook sake nuus goed wat gebreek het vandag. Ek wil begin met Edward Kieswetter, die kommissaris van die inkomste diens. Hy was gisteraand op RSC geldsaake, maar hy het vandag gesê dat die inkomste diens het nie eintlik genoeg geld, hy het nie genoeg begroting, hy kry nie genoeg geld van die regering om werklik geld te gaan haal by belastingbetalers nie. Hy sê hulle het nie die nodige hulpbronne wat hulle moet toekom nie. Nou, maar my logika sê vir my, gee vir daai afdeling soveel geld as wat hulle nodig het, want hoe meer geld jy vir hulle gee, teoreties hoe meer geld gaan hulle insamel.
Ja, Ryk, so hulle het 'n teiken van 1.58 miljard rand vir die fiskale jaar tot einde Februarie 2020 om te in, en dit maak nie vir my sin dat jy SARS se begroting sal sny in 'n tyd wat jy weer hierdie instansie se kredietwaardigheid en ook sy vermoë om belasting te in moet probeer herstel nie. SARS se begroting van 9.45 miljoen is kleiner as
miljard
skies toch, is kleiner as in 2014 en ek dink swak ekonomiese groei en 'n reeds tam belastingbetaler maak dat SARS basies bloed uit 'n klip gaan moet tap om sy teikens vir die jaar te bereik. En maak hy nie sy teikens nie, beteken dit maar net dat ons op die einde van die dag as 'n land met meer skuld gaan sit en dan sou ons wel 'n verlaging in ons kredietgradering kry, dan gaan ons net soveel meer betaal vir meer skuld. En ek dink die fiskale tekort wat aanvanklik voorspel is van 4.5% van bruto binnelandse produk in Februarie se begroting lyk nou baie optimisties en ons beweeg al hoe nader aan 'n 6% fiskale tekort. En ek dink werklik die mediumtermyn begroting op 30 Oktober gaan 'n kritiese een wees vir die ekonomiese toekoms van ons land.
Ja, absoluut. Dan die tegnologiegroep EOH het gesê hulle gaan kriminele klagte teen van hulle werknemers instel wat aan korrupsie skuldig is en dit volg natuurlik nadat Van Koller daar aangestel is om die hele plek reg te ruk, dis nadat hulle die groot kontrak van Microsoft verloor het, die aandeelprys is 2/3 laer as in die begin van die jaar en dis goed om te sien dat hulle nou bietjie krimineel ook gaan vervolg.
Ja, so die maatskappy het nou gister aangekondig het hy daardie forensiese ondersoek na verdagte transaksies van omtrent 1.2 miljard rand nou afgehandel het en dit kom nou op die rug van verskeie korporatiewe bestuursgebreke by EOH wat insluit onverklaarbare betalings, jou tenderongeruimthede en ander onetiese praktyke wat hoofsaaklik tot die openbare sektor besigheidseenheid in EOH Mtombo gesetel was en waarby beperkte hoeveelheid werknemers betrokke was. Nou hierdie ongeruimthede het hoofsaaklik plaasgevind tussen 2014 en 2017 en daar was lyk my so wat 8 individue betrokke by die betaal van 20 verskaffers en dit het toe nou alles in die lig gekom soos jy gesê het toe Microsoft nou in Februarie sy kontrak beëindig met EOH en dit lyk of EOH Mtombo nou toegemaak sal word en kliëntekontrakte in daai besigheidseenheid nou oorgeskuif sal word na ander entiteit toe as deel van 'n skoonmaakproses en EOH verwag om 'n hooflyn verlies van R18 per aandeel aan te kondig vir die jaar tot en met einde Julie en dit is teen 'n wins van R2.78 per aandeel net 'n jaar gelede.